Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður og formaður heilbrigðis- og tryggingamálanefndar, Ásta Möller, fór yfir þennan misskilning sem kom fram hjá í minnihlutaáliti varðandi þessi lög, varðandi hvar ábyrgðin liggur á hjúkrunarþættinum í þessum lögum og þar með talið hjúkrunarrým. Og ég sé enga ástæðu til þess að fara meira yfir það nema þessi sérstaklega ætlast, en það liggur alveg skýrt fyrir og kemur hér í bæði lögum og í skýringum. En hins vegar varandi spurningarnar það sem beint tíminn, hvenar varandi 18. grunna, hvenar á að skipa stjórn og ráða forstjóri svo frammeðis, að þá er rétt að hafa það í huga að það gert ráð fyrir því að ný stofnun tæki til starfa í síðasta lagi 1. september á næsta ári, í síðasta lagi, þannig að og það þarf að flytja lög, ekki bara um lagafrumvarp, ekki bara um þessa stofnun, heldur líka í þá stofnun sem verður byggð á grunni tryggingastofnun sem snýr að félags- og tryggingamálaráðuneytinu. Þannig að þetta er alveg liggur fyrir að þetta á við um báðar stofnanirnar, ef þannig má orðið komast. Eða ekki þannig má orðið komast, þannig er það. Þess vegna er æskilegt að ný stofnun eða forstjóri og stjórn taki til starfa sem fyrst og koma þeim undirbúningi. Og ég verð að viðkenna að þetta er svona reksholdi og hvers annars hotn, þar sem alla jafna er verið að tala um það og maður ríkisvaldið að framkvæmdavaldið verið gagnrýnt fyrir það að vanda ekki nóg undirbúning og taki nóg góðan tíma í það. Í þessu tilviki þá eru menn svo sannarlega að leggja góðan tíma í grunn að þessari stofnun, þetta skipti það miklu máli, þó svo að fyrirmyndina liggi fyrir og þetta er sér veltegt annars þar, að þá skipti máli að vanda vel að þessum undirbúningi, og það er nokkuð sem menn alltaf gera.
Háttvirtur